Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: з'явілася відэа затрымання банкаўскага рабніка ў Магілёве, менш за хвіліну чуваць да 30 стрэлаў.
В данном случае 2 часа показывают, что за это время можно было с Минска на вертолете прилететь.
Чаму палата прадстаўнікоў адмяніла слуханні па праблемах адукацыі?
Вельмі много пытанняў па кодэксе, і таму ён яшчэ не паступіў да нас.
Працягваем абмяркоўваць тэму выбараў у мясцовыя саветы, якія пройдуць на пачатку наступнага года. У студыі Еўрарадыё палітолаг Юрый Чавусаў.
Энтузіазму ў дачыненні да гэтай выбарчай кампаніі ў апазіцыйных партыяў і ў лакальных структурах апазіцыйных партыяў значна меней.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У чацвер Александр Лукашенко падзякаваў міліцыянтам за бліскучую аперацыю па абяскоджванні рабаўніка банка ў Магілёве. Пра гэта кіраўнік дзяржавы паведаміў, прымаючы з дакладам міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча. За дзень да гэтага з'явілася відэа затрымання банкаўскага рабаўніка ў Магілёве. На відэа белы аўтамабіль, на якім уцякаў рабаўнік, пераследуюць 2 аўтамабілі з міліцыяй. Нагадаю, што 20 лістапада мужчына з пісталетам зайшоў у банк на вуліцы Каліноўскага ў Магілёве і спрабаваў абрабаваць яго. Калі да будынка прыехалі праваахоўнікі, нападнік узяў 5 закладнікаў і запатрабаваў аўтамабіль. На аўто з міліцыянтам, які пайшоў у закладнікі, ён паспрабаваў з'ехаць з Магілёва, але быў затрыманы. Менш чым за хвіліну на відэа чуваць ажно каля 30 стрэлаў. Еўрарадыё вырашыла прааналізаваць відэа затрымання зламысніка разам з экспертам, праваабаронцам Алегам Воўчакам. Працяг тэмы ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Увечары 21 лістапада Еўрарадыё апублікавала відэа затрымання банкаўскага рабаўніка ў Магілёве. Яшчэ праз дзень Александр Лукашэнка дзякуе міліцыянтам за бліскучую аперацыю па абяскоджванні рабаўніка банка. Але ці сапраўды так ужо прафесійна дзейнічалі праваахоўнікі, ці мелі яны права адкрываць агонь, асабліва пасярод прыватнага сектару? Чаму ў затрыманні ўдзельнічаюць не байцы АМАП, а супрацоўнікі ў штацкім ды звычайны патруль? Мы спыталі ў былога следчага пракуратуры праваабаронцы Алега Воўчака, з якім пра анализовали видео затримания.
По первому кадру видно, что уже перехват есть, и, как мы видим на первом плане, машины неведомственной охраны или патрульно-постовые. В данном случае 2 часа показывают, что за это время можно было с Минска на вертолете прилететь, потому что здесь же не просто они не прилетают, специальная команда вместе с снайпером. Психологи должны быть специальные, кто должен уходить и разговаривать. Откуда я знаю, я участвовал в спецоперации по освобождению заложника в тюрьме, когда следователем прокуратуры был во Фрунзенской, и я видел, и тогда это работал «Алмаз». Поэтому для меня, конечно, вопрос, почему не было профессионалов.
Па словах былога следчага, у Беларусі існуе 3 спецпадраздзяленні для затрымання злачынцаў у падобных выпадках: Альфа ад КДБ, Алмаз ад МУС, а таксама можа прыцягвацца Сахар, спецыяльны атрад хуткага рэагавання. У некаторых выпадках, калі злачынцы не ўзброены, напрыклад, калі трэба затрымаць наркаманаў ці групу хуліганаў, то можа прыцягвацца і АМАП, які таксама робіць гэта прафесійна і мае на гэта права. Протягивая глядеть видео, Олег Волчек.
Видно, что все равно непрофессионально идет сопровождение вот этой машины. Не работает разведка. Кто-то должен невидимо наблюдать за этой машиной и сообщать по рации движением. Это может даже на встречку ехать какая-то либо ВОЗ, как пример, условно говоря, а там уже есть оборудование, они просматривают, прослеживают. Ну, это опять должно так быть. Вдруг он там бомбу закладывает, мы же не знаем, правильно, что он остановился около дома. Может, там уже своего заложника убил, это совсем другая тогда тип операции должен быть. Поэтому мы видим, что идет все экспромтом.
По официальных даденных, керуя автомобилем, злочинцы, первый наместник начальника УУС Могилевского облвыконкама Александр Васильев, який, представившийся начальником службы безпеки, пропоновал злочинцу поменять на себе инших закладников. У певном момант Александр Васильеў здолеў спыніць машыну і выскачыць з яе разам з ключамі. На відэабачны, як намеснік начальніка бяжыць насустрач машыны міліцыі, але чамусьці ён абсалютна не цікавіць калегаў, якія рушаць наперад да аўтамабіля злачынцы. Гаворыць эксперт, калі на відэа машына міліцыі спыняецца побач з машынай зламысніка.
Мы не знаем, што ў него ў руках, какие у него планы, поэтому в данной ситуации должна быть быстрая реакция, неожиданная, и быстро пресекать его действия. Наверное, здесь надо было бы делать или какое-то силовое столкновение с машиной, прижимать вот эту дверку, чтобы он не мог выйти. Тогда два лобовых стекла он бы с этого пистолета не пристрелил бы. Сотрудники местной охраны, мы видим, они приостановились в небольшом замешательстве. Не знают, с чего начинать, как производить задержание.
Другі аўтамабіль з праваахоўнікамі дзейнічае нібы правільна, блакуе выезд страбаўніка, але ў наступны момант праваахоўнікі адкрываюць абедзве дзверы машыны і, знаходзячыся ў цывільнай вопратцы, фактычна адкрываюць сябе для абстрэла. Якасць відэа не дазваляе разглядзець дакладна, але па выкрыках міліцыі зброя зразумела, што злачынца выходзіць з пісталетам у руках. Пачынаецца страляніна, праўда, хто страляе першы, не зразумела.
Две машыны міліцэйскія стаяць на лініі агня. Можна косвенна, задзець свайго таварыша. І мы бачым, што ён спіной к неведамственнай ахране, будзем яе называць, а гражданскай машыне лицом. І ў гэты момент ляцяць пулі ў лабавое стекло. То есть я так предполагаю, что это пули сотрудников милиции, которые были в гражданской одежде. По отверстиям на стекле видно, что пули могли попасть или в голову, или в шею сотрудников милиции.
У гэты момант чуваць не менш за 15 стрэлаў, якія не трапляюць у злачынцу, і той спакойна ўцякае па дарозе. Такім чынам праваахоўнікі ствараюць яшчэ адну небяспечную сітуацыю, бо ён бяжыць са зброяй па жылым сектары і адбягае даволі далёка ад праваахоўнікаў. Трэба разумець, што ў гэтай сітуацыі ён ужо знаходзіцца ў стрэсавым стане і дзейнічаць будзе як загнаная жывёла. Уявіце, што б было, калі б яму насустрач выйшлі дзеці. На думку былога следчага пракуратуры, праваахоўнікі правільна зрабілі, што падбілі рабаўніка машынай. Гэта дазволіла яго часова абясшкодзіць, але за імгненне да гэтага на відэа з'яўляецца міліцэйская машына, якая едзе насустрач злачынцу і яго пераследнікам, але ніяк не рэагуе.
Получается, значит, не согласовано. Значит, мы, возможно, в этой машине и не знают, что идет задержание. У них же должна радиосвязь быть на одной волне. И все. Перехват. Как правило, перехват, он перекрывает все каналы. Почему-то эта спонтанность, спутанность, как задерживать, мы не видим команды начальства. Заметили?
Покуль правоохоўнікі выходят из машины, злачынца уздымается и бежит у бок службового автомобиля. У момант, калі ён збягае, з кадра на лабавым шкле з'яўляюцца новыя дзіркі ад кулі. Падобна на тое, што гэтым разам страляе рабаўнік, але дакладна сказаць немагчыма, бо агонь вядуць і праваахоўнікі ў цывільным. Ужо па-за кадрам адбываецца затрыманне, падчас якога чуваць яшчэ каля 15 стрэлаў. Відаць, адзін з іх і трапляе ў ногу злачынца. Але на гэтым хібы ў прафесійнай працы праваахоўнікаў не сканчаюцца. На фота з месца затрымання, якія публікавала спачатку міліцыя, а потым следчы камітэт, улікі мяняюць свае парадкавыя нумары і месца знаходжання.
Первое действие следственное – это осмотр места происшествия. Это записывается вся информация в том положении, как все предметы лежали. Следователь сам выбирает потерпевшего или с трупа описание, и потом по диаметру идет, смотрит к следующим доказательствам и выставляет эти таблички. Это важно, потому что потом будут другие эксперты работать, и они будут смотреть, сколько сантиметров этот пистолет лежал от туловища, в каком он направлении лежал пистолет. Это все очень важно, вот эти все тонкости.
Никто не имеет права на открывать предметы на место здарэння, покуль их не опишет. Следчы. Нават пасля той же пістолет можа браць толькі эксперт, які ведае, да якой часткі зброі можна дакранацца, каб не пашкодзіць магчымыя улікі. Але па фота мы бачым, што пістолет злачынцы не толькі мяняе парадкавы нумар, але і месца знаходжання. Таксама з месца здарэння знікае пустая бутэлька, якая, відаць, псавала кадр для СМІ. А гэта, на думку Алега Воўчыка, вельмі непрафесійна і можа згуляць не на карысць праваахоўнікаў у судзе. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў адмянілі слуханні па праблемах адукацыі. Адпаведны дакумент атрымалі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Па словах дэпутаткі Ганны Канапацкай, прычынай адмены стала тое, што на разгляд у Палату прадстаўнікоў не быў унесены кодэкс аб адукацыі. Пра тое, калі ж усё ж пройдуць слуханні па кодэксе аб адукацыі, высвятляў наш журналіст Артём Мартынавіч.
23 лістопада ў палаце прадстаўнікоў павінны былі атрымаць праект кодэкса аб адукацыі. На 29 лістопада былі прызначаныя слуханні па новых дакументах, але ні кодэкса, ні слуханняў дэпутаты не ўбачылі. Усё адмянілі. Чыноўнікі думалі, як падкарэктаваць закон, каб ён не выклікаў спрэчак. Пра гэта распавяла дэпутатка Алена Анісім.
Значыць, ну сітуацыя такая, што відаць вельмі многа пытанняў па кодэксе, і таму ён яшчэ не паступіў да нас у тым апошнім выглядзе, якім яго падрыхтавала Міністэрства адукацыі. У сувязі з тым, што бы няма канкрэтнага прадмета гаворкі, вось апошняй версіі, таму і было прынята рашэнне аб тым, каб перанесці парламенцкія слуханні.
Па нашай інфармацыі, слуханні могуць адбыцца не раней за пачатак наступнага года. На думку рэпетытара Яўгена Левянта, у Міністэрстве адукацыі верагодна ўсвядомілі, што нельга кіраваць адукацыяй як раней кавалерыйскімі наскокамі. Сваю ролю адыграла і хваля незадаволенасці настаўнікаў, бацькоў, грамадскасці, распавядае рэпетытар.
Впервые произошло то, что многие люди, ну я в том числе, не стали дожидаться печального развития событий, превентивно, что ли, ребята, что вы делаете, остановитесь, ведь, ну, все, что вы предлагаете, неправильно, незаконно, глупо и приведет еще больше катастроф в системе образования.
Яўген Левянт дадае, что слуханні ўсё адно варта было праводзіць, нават без проекта кодекса об адукацыі, бо накапілася шмат праблемаў, якія трэба абмяркоўваць тэрмінова.
Насколько я понимаю, парламентские слушания о проблемах системы образования или о системе образования, но они только опосредованно связаны с кодексом. То есть там, ну, как бы проблем настолько много, что их бы стоило бы проводить вне зависимости от того, внесли кодекс, не внесли кодекс. Это вообще, ну, как бы это, ну, это, наверное, важно. Не внесли кодекс, нечего обсуждать. Вот, по-моему, это абсолютно неправильное решение. Абсолютно неправильно. І 29 ноября надо было бы іх праводзіць эти слушанні.
Раней да Мінадукацыі ўзнікла шмат прэтэнзій з нагоды анансаваных рэформаў, адмены экзаменаў у гімназіях пасля 4 класа і пераход іх на звычайныя школьныя праграмы. Шэраг настаўнікаў, рэпетытараў і бацькоў вучняў пачалі перапіску з Мінадукацыяй, каб выправіць сітуацыю і прымусіць чыноўнікаў да дыялогу. Адны з асноўных прэтэнзій грамадскасці неабдуманыя рэформы і залішняя нагрузка на настаўнікаў у выглядзе паперак і спартовых мерапрыемстваў кшталту хакея. Праз гэта педагогі не паспяваюць выконваць свае прафесійныя абавязкі. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам у чацвер стала вядома, што беларускіх дэпутатаў запрасілі на 2 гады прысутнічаць у ПАСЕ. Пра гэта заявіў дакладчык ПАСЕ па нашай краіне Андрэй Арыгоні, які бачыць пазітыўныя крокі ў развіцці супрацоўніцтва Беларусі і Савета Еўропы. Таксама спадар Арыгоні плануе паўдзельнічаць у пасяджэнні рабочай групы Нацыянальнага сходу Беларусі па вывучэнні праблемы смяротнай кары.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
18 снежня мінае тэрмін падачы дакументаў для рэгістрацыі ініцыятыўных груп на выбарах у мясцовыя саветы. Пасля рэгістрацыі распачынаецца збор подпісаў за кандыдатаў. На днях стала вядома, што апазіцыя замест байкоту плануе прыняць актыўны ўдзел у выбарах. Так, правая коалиция, в якую уваходять Белорусская христианская демократия, Рух за свободу и Объединенная громадянская партия, обвестила про намер удельничать у выборах у мясцовые советы. Гэтае крыло оппозиции разлишивая выставить несколько сотню кандидатов и провести больше за 100 кампаний. Ці на пошадку наступного года нас шакают затятые выборы у мясцовые советы, обмерковываем с политологом Юрием Чавусовым, а я передаю слово нашему журналисту Павлу Свердлову.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарады. Госць нашай студыі палітолаг Юрый Чавусаў. Привітанне, Юрый.
Добрый дзень.
А мы абмяркоўваем стратэгію і першыя крокі беларускай апазіцыі да выбараў 2018 года ў мясцовыя саветы. Беларуская апазіцыя вырашыла не байкатаваць выбары, але прадстаўніцтва, як на маю думку, будзе даволі сціплым. Як вы думаеце, Юрый, ці апраўдана гэта? Ці будзе ад гэтага плён?
Ну, відавочна, што энтузіазму ў дачыненні да гэтай выбарчай кампаніі ў апазіцыйных партыяў і ў лакальных структурах апазіцыйных партыяў значна меней. І калі ў 2010-2014 годзе апазіцыйныя партыі все разам вылучалі прыкладна 300 кандыдатаў, то зараз, я думаю, гаворка можа весціся хутчэй пра недзе 200. То есть памяншэнне будзе, казаць, што яно нейкае кардынальнае ці радыкальнае, нельга.
А вось тое, што неяк не могуць яны дамовіцца, зноў прадстаўнікі розных рухаў, і кажуць кожны пра сваіх, там, хто 10, хто 100, хто яшчэ нейкую лічбу называе. гэта добра ці дрэнна? Я патлумачу, з аднаго боку, ну, можа адбыцца так, што на адным участку двое апазіцыйных кандыдатаў ці трое, з іншага боку, ізноў жа, большасць участкаў атрымаюцца ненакрытымі, і чалавек, які, магчыма, хоча прагаласаваць за апазіцыйнага кандыдата, прыйдзе на свой участак і яго там не знойдзе.
Ну, нейкая дзіўная логіка, яна, магчыма, ў нейкай іншай краіне, дзе падчас выбараў галасы лічаць і ў выніку падліку галасоў мяняецца мясцовая ўлада. У Беларусі, калі апазіцыйныя партыі кажуць пра мэты вылучэння сваіх кандыдатаў адрозныя ад здабыцця мандатаў дэпутатаў мясцовых саветаў, то гэтая логіка не мае ніякага значэння. Тым больш, што я думаю, што пры такой колькасці вылучэнцаў і досвід мінулых мясцовых выбараў сведчыць пра тое, што насамрэч канкурэнцыі, калі там за адно месца два, тым больш тры апазіцыйных кандыдаты змагаюцца, ну, гэта нейкае выключэнне. Некалькі тысяч гэтых мандатаў разыгрываецца, іх вельмі шмат нават з улікам такіх саветаў высокага ўзроўню, абласныя, мінскія, гарадскія. Я не думаю, што вялікая канкурэнцыя будзе. Пашчасціць тым выбаршчыкам, якія, калі прыйдуць раптам на выбарчы ўчастак, вось з'явіцца ў іх такое дзіўнае жаданне, пашчасціць, калі яны пабачаць там хаця б аднаго апазіцыйнага кандыдата.
Ну вось, да, не пашчасціць тым, хто не пабачыць ніводнага, а у тых, хто ўсё ж такі, ну, калі што раптам пабачыць двух, будзе, я думаю, складаны выбар. А Юрый, як вы думаеце, ці ўсё ж такі не з'яўляецца памылкай тое, што выбары не будуць байкатаваныя. Бо, ну, вось, палітыкі праўладныя, ну, назовем іх так, палітыкамі, кандыдаты на гэтых мясцовых выбарах, якія пойдуць ад паліклінік, ад школ і гэтак далей, так? Яны, звычайна, не вельмі актыўна праводзяць свае выбарчыя кампаніі. Магчыма, таму, што ведаюць, што і без гэтага можна неяк, да, магчыма, з нейкіх іншых прычынаў. Апазіцыйныя палітыкі якраз наадварот імкнуцца скарыстацца магчымасцю агітаваць, размаўляць з людзьмі як мага больш актыўна. Адпаведна, яны працуюць, напрыклад, на падвышэнні яўкі, якая так ўжо анансаваная нейкая рэкордная за 70%, 78%, здаецца, казала Лідія Ярмошына. Дык вось, ці не працуюць такім чынам апазіцыйныя палітыкі на ўлады, дапамагаючы ім прыцягнуць людзей да выбараў і хаця б якую-небудзь увагу для, да гэтых выбараў у людзях абудзіць?
Ну, я не гатовы адказваць на пытанне, хто на каго працуе, гэта вам, незалежным, ну, журналістам, леж бачна. Тая лічба яўкі, якая анансавана Ярмошынай, а звычайна прагнозы Лідзі Міхайлаўны спраўджваюцца, 80%, ну, яна выклікае смех нават у тых сябраў камісіі, якія рэальна гэтую лічбу забяспечваюць, таму што казаць пра яўку ў Менску 80% на мясцовыя выбары, ну, я люблю заўважаць, што ад мясцовых, ад лакальных выбарчых камісій, якія гэтыя цифры забяспечваюць, гэтыя лічбы забяспечваюць, для іх гэта патрабуе большых высілкаў, чым нават падчас прэзідэнцкіх выбараў, калі, ці парламенцкіх, калі так ці інакш на ўчасткі хтосьці дапрыходзіць. А ў Менску пастаяць пустыя ўчасткі, а пасля выбарчай камісіі з'яўляюць. Ну, вот з'явілася 80%. Казаць пра тое, што хтосьці на каго працуе, ну, не выпадае, байкот... Тэхнічна-юрыдычны байкот, які б быў бы скіраваны на тое, як каб сарваць выбары, ён, напэўна, немагчымы, няма парога яўкі на гэтых выбарах. Ігнор, як кажуць, да, то бок не заўважаць гэты палітычны працэс, напэўна, сёння ў сённяшніх сітуацыях не самая папулярная тактыка, таму што ёсць вось гэты прыклад двух дэпутатаў, якія патрапілі ў парламент, і для кожнага канкрэтнага кандыдата гэта такая ўсё ж такі матывацыйная штука, матывацыйны нейкі штуршок, а можа быць і ў гэтыя выбары мясцовыя саветы таксама кагосьці прапусцяць. Наколькі гэты штуршок моцны, ужо зараз мы можам сказаць па тых лічбах, якія заявляюць апазіцыйныя партыі. Калі год таму, пасля парламенцкіх выбараў, яны з энтузіазмам казалі, ну вось, а на мясцовыя мы пакажам клас, зараз бачна, што гэты матывацыйны фактар двух дэпутатаў не адыграў такой вырашальнай ролі. Па-ранейшаму лакальныя лідары не гараць жаданнем забяспечваць нейкія суперкампаніі ў канкрэтных невялікіх гарадах ці в абласных гарадах, тым больш у Менску, дзе парламенцкія выбары падобныя на... дзе мясцовыя выбары падобныя і на парламенцкія. Мне цяжка ўявіць сабе механізм, які б дазволіў бы на мясцовых выбарах дапусціць в парламент дапусціць у мясцовыя саветы таксама некалькіх апазіцыйных дэпутатаў па той логіке, як гэта спрацавала падчас парламенцкіх выбараў, калі дапусцілі Анісімы Канапацкую. Бо гэта будзе адказнасць канкрэтнага выканкама, канкрэтнага кіраўніка выканкама, без вельмі жорсткага загада з адміністрацыі ён не будзе дапускаць сабе ў мясцовы савет нейкага вот гэтага шупака апазіцыйнага кандыдата, таму што ён будзе
пасля там
будзе выканае ён гэты выканкам загад адміністрацыі, а жыць з гэтым дэпутатам, які будзе яго цкаваць, кусаць і перашкаджаць працаваць, адсойваць інтарэсы людзей, жыць з ім прыйдзецца мясцовай уладзе.
Дарэчы, нагадаю і вам, Юрый, хаця я думаю, вы добра пра гэта памятаеце, і аўдыторыі нашай, што па той выбарчай акрузе, па якой на парламенцкіх выбарах прайшла Ганна Канапацкая, балатавалася таксама Таццяна Караткевіч. І вось гэта быў якраз той выпадак, калі два моцныя апазіцыйныя кандыдаты, я не ведаю, спадзявана ці не спадзявана, апынуліся ну, адзін супраць аднаго, і адзін кандыдат у выніку не прайшоў. То бок, у прынцыпе, такія сітуацыі магчымыя.
Не прайшоў быццам бы мацнейшы, і тут трэба разумець логіку ўладаў. Яны падчас гэтых выбарчых кампаній, нават тады, калі трэба кагосьці прапусціць, палітычна выгодна паказаць Европе, вось ёсць два дэпутата ў парламенце. Можа быць, зараз пасля мясцовых выбараў яны будуць Европе казаць, што ёсць два дэпутаты ў мясцовых саветах нейкага сельскага ўзроўня. Не будзем забывацца, ў 2010 годзе, ну, справедлівы свет казаў пра 10 дэпутатаў мясцовых саветаў. На мінулых выбарах 2014 года казалі пра двух сябраў нейкіх апазіцыйных грамадскіх аб'яднанняў. Улады падчас выбараў не хочуць узмацняць сіл тых суб'ектаў, якія здабылі некі статус падчас ранейшых выбараў. Вось той удзел спадарні Караткевіч в прэзідэнцкіх выбарах, ён, ну, быццам бы гарантаваў ёй поспех на парламенцкіх выбарах, але не дэманстратыўна такой шчучок по носу, і каб не ўздымаць аўтарытэт той палітычнай структуры, ад якой выступала спадарня Караткевіч, там дэманстратыўна падтрымалі прадстаўніка апазіцыйных партыяў. Зараз, калі раптам кагосьці будуць дапускаць у парламент, гэта дакладна не будуць тыя суб'екты, каго так трошкі прыўзнялі падчас парламенцкіх выбараў. Зараз я думаю, што гаворка можа казаць, могуць казаць толькі пра некіх лідараў лакальных думак, сябраў, можа быць, апазіцыйных структураў, але не тых, якія прадстаўленыя ў парламенце.
А як вы думаеце, ці маглі б прайсці хаця б у мясцовыя саветы, ну, такія сацыяльна актыўныя грамадзяне, як, напрыклад, не ведаю, Антон Матолька, які не балатуецца, але тым не менш, ну, вось займае такую актыўную грамадзянскую пазіцыю ў Мінску. Ведаю, што пойдзе на мясцовыя выбары Максім Філіповіч, гэта блогер з Гомелю, які, ну, набыў вялікую папулярнасць стрымамі з пратэстных акцыяў супраць дэкрэта нумар 3. Я думаю, што ён пойдзе ад Гомеля і ён пойдзе ад правацэнтрыскай кааліцыі. Вось у іх, не палітычна ангажаваных нават, ёсць шансы.
А як ён можа быць не палітычна ангажаваны, а правацэнтрыскай кааліцыі?
Філіповіч ангажаваны, але ён ўсё ж такі, ну, найперш выступае як там стрымер, блогер, не ведаю. Ну, а калі казаць пра Антона Матольку і іншых, Ганна Бонд, напрыклад.
Дзіўна, мяне ўжо другі раз журналісты запытваюць пра Матольку, напэўна, сапраўды некія перамовы ідуць наконт ягонага вылучэння. Калі сур'ёзна, я ведаю, што ў Менску балатуецца спадар Янчуревіч, які значны такі актывіст у справе барацьбы з незаконнымі забудовамі, ну і, ў прынцыпе,
гарадскі
актывіст. Тут я проста паўтаруся тое, што я казаў. Пускаць шупака ў мясцовыя саветы улады не будуць. Пагатоў, зноў-такі, спісы складаюцца мясцовымі выканаўчымі структурамі, спісы тых, хто, скажем так, найбольш верагодны пераможцы. І калі кагосьці будуць запускаць, паглядзіце досвед 10-14 года, тых адзінак, каго дапускалі. Чуем мы пра іх дзейнасць? Не чуем. А дапускаць Філіповіча, Матольку, Янчуревіча, гэта азначае дапускаць рэальны голас грамадскасці ў гэтыя мясцовыя саветы. Не шыльдышку, што вот там ёсць быццам бы апазіцыйны дэпутат, а рэальнае грамадскае прадстаўніцтва. Я думаю, што мясцовыя ўлады на гэта дакладна не пойдуць, і загаду з адміністрацыі прапускаць кагосьці з рэальна вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, такога загаду, я думаю, што не паступіць.
Юрый, як вы думаеце, як перамагчы апатыю, якая ў людзей ёсць у адносінах вось гэтых мясцовых выбараў? Ну, апазіцыйныя палітыкі маглі б нейкім сваім драйвам заразіць людзей. Але, відаць, усё роўна ніякага плёну, ніякага выніку, акрамя выбарчай кампаніі, яна, магчыма, будзе жывой, але вось, ну, парламент, яны там не ў парламент, а ў мясцовыя саветы, яны не пройдуць. Так мы і застанемся з апатычным стаўленнем людзей пасля гэтых выбараў.
Некае медычнае пытанне, мы ў медычнай перадачы ўдзельнічаем, як перамагчы апатыю. Мы гаворым пра палітычны працэс, пра выбары, і каб выбары сапраўды выклікалі энтузіазм палітычных суб'ектаў, выбаршчыкаў, гэта галоўны, бо выбаршчыкі надаюць выбарам драйв і рух, да, а не ўдзел матолькі ці ганны бонд. Дзеля гэтага выбары павінны быць сапраўднымі, там павінны быць падлік галасоў і па выніках падліку галасоў павінна фармавацца мясцовая ўлада. Без гэтага аніякі там удзел ці не ўдзел у мясцовых камісіях прадстаўнікоў апазіцыі. Удзел ці не ўдзел вядомых палітыкаў у выбарчых кампаніях. Драйвовыя прыгожыя кампаніі, якія, дарэчы, зараз больш крэатыўна стараюцца рабіць праўладныя кандыдаты, таму што ў іх загад сапраўды завлікаць людзей. Больш драйвовыя, чым апазіцыйныя кандыдаты, якія звычайна проста дэманструюць сваю наяўнасць. Без падліку галасоў все гэта не будзе мець значэння.
Карацей, пакуль выбары не стануць выбарамі,
пакуль не знікнуць вось тыя кавычкі, якія зараз мы ўжываем, калі кажам пра выбарчыя кампаніі.
Юрый, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. У студыі Еўрарадыё быў госцем палітолаг Юрый Чаусаў. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Мы абмяркоўвалі першыя крокі апазіцыі да мясцовых выбараў 2018 года. Пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Этна-электронны гурт «Шума» рыхтуецца да канцэрта, які пройдзе 26 лістапада ў Мінску. Канцэрт будзе прысвечаны воднай стыхіі, а сюрпрызам для фэнаў «Шумы» стане «Шумахор». У ім заспяваюць аматаркі народных песень, якіх абіралі праз кастынг. Для жанчын, якія патрапілі ў хор дарусям, гэта можа быць неверагоднай падтрымкай і штуршком да лепшых зменаў. Тым часам наша журналістка Маша Калеснікава звярнулася да тэмы цяжкой і деструктыўнай для жанчын. Гэта сексуальнае дамаганне. Яно датычыць і мужчын, але па статыстыцы часцей ахвярамі гвалту становяцца дзяўчыны і жанчыны. Ці сёння беларусы разумеюць, што пэўныя паводзіны на працы і ў грамадскім месцы непрымальныя і з'яўляюцца сексуальным дамаганнем, высвятляла Маша Калеснікава.
Харасмент – новое слово для большинства белорусов. Прилетело оно до нас с Голливуду. После того, как открылась правда про сексуальные пригоды продюсера Харви Вайнштайна. Натурально, что некоторые из нас просто не звертали увагу у своечасного выкладчика ва универы, які запрашаў на каву до дому, не успрымали усмешку Минака, як порушение особистой просторы, те закрывали в очи на залицание начальницы. Оказывается, в очи на это можно и не зачинять. Меншукам разных узростов мы задали однольковые пытания про ситуации, на якие у Америцы был бы однозначный отказ. Это харасмент. Студентка Катя разважая, где проходит мяжа помеж комплиментам и домогальництвом.
Всякие настойчивые действия, которые нарушают личные границы другого, это домогательство. Комплимент – это пока мне приятно, когда мне начинает это смущать. Ну вот давайте пример приведем. Если ко мне подойдет парень и скажет, что у меня красивые глаза, то я буду воспринимать это как комплимент. Если он мне скажет, что у меня красивая грудь, то я решу, что это навязчиво. Меня вообще сложно оскорбить, потому что я так очень толерантно отношусь к людям и могу все на свете понять. Но когда человек тебе говорит про твою красивую грудь, в общем-то понятно, что он тебя хочет сразу же.
Музыка Филипп расповедая, что он не любит, коли его хвалят.
В том, что кто-то кому-то улыбается или хочет флиртовать, это ничего страшного нет. Мне кажется, что самая большая проблема, что во флирте мы не научились говорить «стоп». Надо сказать «стоп», и тогда становится ясна граница. Ну, мне кажется, говорить можно все, что угодно, особенно если ты знаешь человека и понимаешь, как он на это будет реагировать. Если кто-то что-то мне говорит, я больше буду смущаться, чем, ну, я не привык, чтобы меня хвалили.
Спявашка Света лишит, что варда карать за грубость и домогальницу.
Вот если я вижу, что кто-то кого-то лапает грубо, и это пошло, и это нагло, то я всегда вмешаюсь, сделаю замечание. Однажды еще в глаз не получила. Вот там, где начинается насилие, грубость и хамство, вот это требует наказания. Такую статью я бы обязательно ввела. Ну, наши ушки, конечно, хотят слышать красивые фразы, комплименты. И если это молодой и малознакомый человек и говорит сразу про красивую мою попу, меня это настораживает. Хотя я себе нравлюсь и думаю, что он, наверное, прав. Но мы же мало знакомы.
Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Американскі виконавця і аўтар песень Пітер Джин Эрнандес, які вядомы пад псевданімам Бруно Марс, стаў уладальнікам галоўнай узнагароды American Music Awards у номінацыі «Артыст года». Супернікамі музыкі выступілі дуэт The Chainsmokers, рэперы Дрейк і Кендрик Ламара, а таксама спявак Эд Шыран. Званне лепшага маладога артыста атрымаў Найл Хору, а ў катэгорыі «Лепшы выканаўца» перамагла Леді Гага. Што датычыцца намінацыі для дуэтаў і гуртоў, то ў ёй лідарамі былі прызнаны Imagine Dragons. Луіс Фонс і Дэдді Янкі сталі лепшымі ў намінацыі «Лепшая калабарацыя», дзякуючы свайму хіту «Деспасіто». Даследчыкі Сан-Францыска сумесна з іспанскім фестывалем электроннай музыкі Sonar адправілі да экзапланеты, якая знаходзіцца ў 12 светлавых гадах ад Зямлі, паведамленне, ў якім сярод іншай інфармацыі тэхна-музыка. Невялікі 10-секундны тызер французскага піянера электронікі Жана Мішэля Жара, паэткі Кейт Тэмплетс і электроннага дуэта Мат Мос паводле задумы навукоўцаў мусіць злёгку ўзбадзёрыць гуманоідаў. А каб сумясціць прыемнае з карысным, даследчыкі ў дадатак змясцілі ў міжпланетную пасылку інфармацыю аб геаметрыі, трыганаметрыі і арыфметыцы. Планета, якой выпаў гонар зацаніць зямное тэхна, круціцца вакол зоркі Лейте ў сузор'і малога сабакі. Навукоўцы лічаць, што гэта самая блізкая да Зямлі з прыдатных для жыцця планет. На ёй найбольш верагодна прысутнасць вадкай вады, і больш за тое яна можа быць населеная. Як мы ўжо паведамлялі, легендарны поп-гурт Spice Girls плануе грандыёзны камбэк у наступным годзе. Паводле інфармацыі The Sun, усе ўдзельніцы культавага калектыву 90-х далі сваю згоду на запіс новага альбома і паўнавартасны рэюніан. Маўляў, цягам лета усе 5 спявачак вялі сакрэтныя перамовы і нарэшце дамовіліся ўз'яднацца ў 2018-м. Паводле выдання, яны будуць працаваць над серыяй праектаў, сярод якіх альбом і спецыяльны выпуск тэлешоў. Аднак, паводле самай свежай інфармацыі, Вікторыя Бэкхэм зноў пачала тармазіць рэюніан. На брытанскім ранішнім шоу «This Morning» яна заявіла, што рэюніяна з яе ўдзелам не здарыцца. Цытата: «Я працягваю верыць у Girl Power і тое, што я раблю зараз, фэшн дызайн, гэта таксама Girl Power. Але я не думаю, што ў хуткім часе надзену пластыкавы камбінезон». Пасля гэтай заявы лёс рэюніяна зноў становіцца туманным. Як вядома, Бэкхэм заўсёды ставіла палкі ў колы магчымаму ўз'яднанню поп-банды. Раней яна зрывала гастролі іншым удзельніцам калектыву і забараняла ім выконваць на канцэртах старыя песні. Афіцыйна гурт Spice Girls не існуе з 2008 года. На працягу 10 гадоў дзяўчаты не выдавалі новага матэрыялу, а адзінае жывое выступленне ў старым складзе адбылося на цырымоніі закрыцця алімпіяды ў Лондоне ў 2012 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.